parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koran saluton ge signoroj en nia 745 Esperanto elsendo el Varsovio, audiĝanta premiere la 17 de aprilo 2010. Hodiaŭ Barbara Pietrzak kaj Milada Szwedo proponas komencan aktualaĵon kaj sciencbultenajn temojn. Hodiaŭ ni proponas krome la 16 fragmenton de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Komence bonvolu aŭskulti nian aktualaĵon.
Kiel oni informis, lastatempe la rektaj eksterlandaj investaĵoj en Pollando en 2017 atingis la valoron de 12 miliardoj da euroj. Laŭ la pritakso de eksterlandaj investantoj en konjunktura enketo 2018 de la Pola-Germana Industria Ĉambro, Pollando estas la dua plej atrakcia lando de Europo. Laŭ la nombro de la kreataj laborlokoj, ĝi akiris la unuan lokon, kio konfirmas, ke Pollando estas opiniata de eksterlandaj investantoj kiel tre atrakcia lando por rektaj investaĵoj. Ilian signifan nombron konsistigas investaĵoj el la aziaj landoj, Japanio, la Suda Koreio, kiuj en siaj evolustrategioj akceptis la principon, ke Pollando funkcias kiel ekspansibazo kadre de la Eŭropa Unio. Signifaj estas ankaŭ investaĵoj en la uniaj landoj, aparte en la financa asekura sektoro ligitaj kun Brexit. La ĉefa atuto de Pollando ĉirilate estas bonege kvalifikita personalo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-programon per sciencbultenaj temoj.
Parolante pri Parkinson-malsano, ni ĉefe pensas pri maljunuloj. Laŭ pola esplorantino doktorino Magdalena Boczarska-Jedynak, ĉiam pli ofte ĝi atakas homojn junajn kaj aktivajn, 30-40 jarulojn.
Kaj tio ligiĝas kun neceso de granda atento flanke de kuracistoj, ĉar Parkinson-malsano estas malfacile diagnozebla en la komenca evolufazo. Laŭ la statistikaj donitaĵoj plej ofte oni konstatas ĝin ĉe 45-46-jaruloj, sed suferas ĝin personoj multe pli junaj. Laŭ doktorino Boczarska-Jedynak tio ligiĝas kun malfavoraj medioŝanĝoj kaj risko ligita kun la neurotoksaj faktoroj en la aero kaj nutraĵoj. Tiaj simptomoj de la malsano kiel tremado de mano aŭ piedo ĉiam aperas ĉe unu flanko de la korpo, sed povas temi ankaŭ pri aliaj simptomoj, kiel lamado, rigidiĝo de muskoloj, malrapidiĝo en mimiko, parolo aŭ rezonado. Sed la malsano manifestiĝas ankaŭ en alia maniero, pli subtila kaj nerilata al la movoj, kiel deprimo, flarolezo kaj eĉ obstrukcio. Ju pli rapide oni konstatas la malsanon, des pli efika estas la kuracado. En la komenca fazo la kuracado estas efika kaj plibonigas la sanstaton de malsanulo ĝis tia grado, ke tiu povas daŭrigi la profesian laboron.
La eksterhejma manĝado ligiĝas kun la risko de altigita nivelo de sandamaĝa ftalata acido, informis pri tio sciencistoj el George Washington University en siaj interretaj paĝoj.
Ftalatoj estas kemiaĵoj aplikataj en la produktado de nutropakumoj, manĝokestoj aŭ gantoj, uzataj dum la manĝopreparado. kiel kemiaĵoj influantaj la endokrinan sistemon ftalanoj perturbas la hormonan mastrumadon kaj kaŭzas multajn sanperturbojn. Post kompara analizo de informoj pri manĝokutimoj de 10.253 personoj kun donitaĵoj pri metabolaj produktoj de ftalanoj en urinoprovaĵoj, sciencistoj konstatis, ke oftaj vizitoj en gastronomiaj lokaloj kaŭzas kreskon de la nivelo de ftalanoj je 35% kompare kun personoj memstare preparantaj la ĉiutagan menuon. La alta nivelo de ftalanoj respondecas pro la problemoj kun generado ĉirkaŭ gravedaj komplikaĵoj kaj aliaj problemoj. La ligo inter la eksterhejma manĝado kaj pli alta nivelo de ftalanoj estas evidenta en ĉiuj aĝogrupoj, sed plej signifa ĉe dekkelkjaruloj.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Vovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La 16 fragmento. Li decidis forgesi pri Lydia, au almenaŭ serĉi volupton kaj vivoĝuon ekster ŝi. Li sentis tamen, ke tio estas la lasta provo. Do li ĵetis sin en la haoson de la vivo kun la tuta blinda propra al li energio kaj pasio. La vivo mem ŝajnis lin al tio logi. La urbo, kvazaŭ morta kaj senhomiĝinta en la vintro, komencis vigliĝadi per la espero de la baldaŭa reveno de la Cezaro. Oni preparis por li solenan akcepton. Krom tio la printempo estis venanta. De la spiro de afrikaj ventoj malaperis la neĝoj sur la pintoj de la Albana Montaro. La ĝardenaj herbejoj kovriĝis per violoj. La forumoj kaj la kampo de Marso eksvarmis per homoj, kiujn karesis ĉiam pli varma suno. Sur via Appia, kiu estis ordinara loko de eksterurbaj veturpromenoj, ekregis la movado de riĉe ornamitaj veturiloj. Oni jam faris ekskursojn en la Albanan Montaron. Junaj virinoj, pretekstante adorsaluti junonon en Lanuvio aŭ Deanon en Aricio, eliradis el siaj domoj por ekster la urbo serĉi impresojn, societon, renkontojn kaj volupton. Tie inter grandiozaj veturiloj unu tagon Vinicius rimarkis antaŭatan de du molosoj imponan karukka de la Petroniusa Chrysotemis, circauita de tuta aro da junuloi cae maliunei senatanoi, ciuin la officio retenis en la urbo. Chrysotemis, mem directante kvar malgrandein corsicain cevaloin, disdonadis circauan ridetoin cae facilein batoin per oravipo, sed rimarkinte Viniciuson, si haltigis la cevaloin. Invitis lin en sian karukka, kaj poste hejmen, al festeno, kiu daŭris la tutan nokton. Vinicius tiel ebriiĝis dum tiu festeno, ke li eĉ ne memoris, kiam oni forprenis lin hejmen. Li tamen rememoris, ke kiam Chrysotemis demandis lin pri Lydia, li ofendiĝis, kaj estante jam ebria, verŝis sur ŝian kapon pokalon da falerno. Pensante pri tio jam sobre, li sentis ankoraŭ koleron. Sed tagon poste Chrysotemis, forgesinte videble la ofendon, vizitis lin en lia hejmo kaj denove kunprenis lin sur la Apian vojon. Poste ŝi vespermanĝis ĉe li, dum kio ŝi konfesis, ke ne nur Petronius, sed ankaŭ lia liutisto tedas ŝin jam delonge, kaj ke ŝia koro estas libera. Dum semajno oni vidadis ilin kune, sed la rilato ne promesis esti daura. Quancam post la accidento cum la falerno la nomo de Ligia neniam plu estis el parolita, Vinicius ne povis liberigi de la penso pri ci. Cia mi havis la senton che siei oculoi lin rigardas, cae tiu sento traigadis lin quasau per timo. Li coleris contra si mem, ne povante tamen liberigi de la penso che li chagrenas Ligian. Nec de la bedauro, ciu nascigiadis el tiu ci penso. Post unua sceno de jaluso, ciun Chrysotemis faris al li pro du siriei knabinoi, ciun li acetis, li forpelis sin crud maniere. Li vere necesis tui banisin en volupto cae diboccio, contraue, li faris tion quasau spite al Ligia, sed fine li rimarcis che la penso prisci ne forlasas lin ec por momento, che si exclusive estas la causo de liei tiel bonei, tiel malbonei agoi, cae che effective nenio en la mondo interesas lin, crom si. Tiam ecregis lin malplaccio cae lacezo. La volupto igis al li abomena, cae postlasis nur riprocioin. Scenis li che li estas malnoblulo, cae tiu ci sento plenigis lin per sanima mirego, car antaue li consideradis ciel bonam cion cio estis al li plesura. Fine li perdis la liberezon, la memcertezon, cae dronis en completa sensentezo, el cio ne povis lin veci ec la famo pri la reveno de la Cesaro. Nenio iam lin nun interesis, cae ec Petroniuson li ne visitis tiel longe, gis tiu sendis alli inviton cae sian portilon. Ec vidinte lin, quancam sadutita cum gioio, li respondadis lien demandoin malvolonte. Sed fine la longe suffocatei sentoi cae pensoi explodis, cae ecfluis lia buso per abunda torrento. Refoie li detale racontis la historion de sia serciado de Ligia, cae de sia arrestado inter la cristanoi, cion cion li tie vidis cae audis, cion cio trairis lian capon cae coron, cae fine li comencis plendi, cae li falis en haoson, en cio li perdis la tranquilon, capablon distingadi la aferoen, cae iugion pri ili. Ien nenio lin logas, nenio alli placas, linescias, en cio persisti, cae ciel agi. Li estas preta adori Christon, cae persecuti lin. Li comprenas la altezon de lia instruo, cae samtempe sentas algi neven keblan abomenon. Li comprenas, cae se li ec ecposedus Ligian, li ne ecposedus sin plene, char li devus dividi sin cum Christo. Fine li vives quasau li ne vivus, sen espero, sen morgao, sen credo ie felicio, cae circa li estas mallumo, el ciu li palpe serchas eliron, cae ne povas gin trovi. Petronius rigardis dum la racontado lian shangitan visagion, la manoin, ciuin li parolante tendadis antauen en stranga maniero, quaso effective li sercius voion en malnumo, cae meditis. Subite li levigis, cae proximirinte al Vinicius, comencis disciovi per la fingro ilia in haroin super la orelo. Ciu istias? Li demandis che vi havas quelcaen grisain haroin sur la tempioi? Povas esti, respondis Vinicius, mi ne miros se baldau ili ciui grisigios. Post sequis silento. Petronius estis intelligenta homo, cae ofte li pensadis pri la homa animo cae pri la vivo. Sed generale la vivo in tiu mondo, en ciu ili ambau vivis, povis esti extere felice au malfelice, sed interne gi estis tranquilla. Same ciel tondro bato au tertremo povis falingi templon, tiel malfelicio povis detrui la vivon. Gi mem tamen consistis el rectai cae harmoniei linioi, liberei de ciu implicajoi. Dume io alia estis en la vortoi de Vinicius, cae unua foie Petronius extaris ante ovizo da spiritei nodoi, per cies maligo neniu gis nun occupigis. Li estis tiam intelligenta, che li sentis ilian gravecon, sed malgrau sia tuta orientigemo, li scis nenion respondi alla farita demando. Cai fine, post longa momento de silento, li diris, «Tio devas esti sorcioi». «Enca mi tiel credis», respondis Vinicius. «Ofte scenis al mi, che oni sorcis nin ambau». «Cai se vi irus», diris Petronius, exemple, «al pastrui de Serapiso». Sen dube estas inter ili, kiel generale inter la pastroi, multei charlatanoi, sed esas ancau tiei, kiui penetri strangein misteroin. Sed li parolis sen convinco, kai per necerta vocio, char li mem sentis kiel sen valore kai ec ridinde tie consilo povis soni en lia buso. Vinicius comensis froti la frunton, kai parolis sortoi. Mi vidis sorcistoin, ciui usadis subterrein, neconatein fortoin por sia profito. Mi vidis ancau tiaen, ciui usadis ilin contra siei malamicoi. Se la cristanoi vivas en malricezzo, perdonas la malamicoin, proclamas cum lezzon, virton, cae compatemon, cion do ili profitus el sorcioi, cae cial ini usus ilin. Petronius comencis inciti che lia intellecto al nenio povas respondi. Ne volante tamen tion confessi, li respondis nur por doni ion ain respondon. Tio estas nova secto. Che post momento li diris. Ie la dia logentino del Paphos ei boscoi, ciel cio tio confusas la vivon. Vi admiras la bonezon che virton de tiui homoi, sed mi diras al vi, che ili estas malbonei, char ili estas malamicoi de la vivo, kiel malsanoi, cae kiel la morto mem. Ni iam havas suffice, ni ne besonas ancora la cristanoin. Calculo nur, la malsanoi, la Cesaro, Tigelinus, la versajoi de la Cesaro, la shoistoi, ciui regas la posteuloin de la iama equiritoi, la liberitoi cui occupas loco in la senato, ie castoro suffice. Tio estas pereiga cae abomena secto. Ciu vi provis almena u forscui de vi tiu in malgioioin, cae giui iom la vivon? Mi provis, respondis Vinicius. Petronius ecridis, cae diris, ha, perfidulo, novajoi rapide disconiras pere de sclavoi, vi delogis mian chrysotemison. Vinicius movis la manon cun malplaccio. Ciu case mi dankas al vi, parolis Petronius. Mi sendos al si paronda per la broditei suoi, en mia ama lingvo, tio signifas foriru. Mi shuldas al vi du hoblan dankon, unue pro tio che vi ne acceptis Eunicen, due, char vi liberigis min de chrysotemis. Auscultu min, vi vides anteu vi homon, ciu levigiadis matene, banadis sin, festenadis, posedis chrysotemison, vercadis satiroin, cae ia foie ec interplectadis proson per versajoi, sed ciu enuis, ciel la Cesaro, cae ofte nessis forpeli de si malserenein pensoin. Cae ciu vi sias cial, tiel estis? Ien tiel? Che mi sercis mal proxime tion, cio estis proxime. Bella virino ciam valoras tiom da oro, ciom si pesas, sed virino ciu crom tio amas, ne havas simple preson. Tion oni ne povas aceti por ciui trezoroi de veres. Nun mi diras al vi la jenon, mi plenigas la vivon per felicio, ciel pokalon per plei bona vino, ciun latero productis, cae mi trincos gis mia mano rigidiros cae paliros la buso. Cio estos poste? Mi ne zorgas. Cae tio ci estas mia plei nova filosofio. Vi gin ciam confessis. Estas en tio nenio nova. Estas en tio la enhavo ciu mancis. Dirinte citiun, li vocis eunicen, ciu eniris vestita per blanca drapiraggio, iam ne antaua sclavino, sed quasi odino de amo cae felicio. Cae li malfermis al si la bracoin, cae diris, venu. Ietio si alcuris al li, cae si diginte sur liei genuoi, circau plectis lian colon per la bracoi, metante la capon sur lian bruston. Vinicius vidis kiel iom post iom siein vangoin covris nuanzo de purpuro, kiel siei oculoi grade dronis en nebulo. Cune ini presentis mirindan grupon, amon cae felicen. Petronius etendis la manon ala plata vaso, staranta apude sur tableto, cae eliginte el gi plen manon da violoi, comencis sciuti ilin sur la capon, bruston cae stola de Eunice, poste li desovis la tunicon de siei sultroi cae diris, felice estas, ciu ciel mi, lodantan en simila formo amon trovis. Seinas al mi ia foie, che ni estas paro da dioi. Rigardu mem, ciu praxitelo, ciu mirono, ciu scopasso, ciu Lusiaso creis iam pli mirindein linioin, ciu sur paroso au sur pentelicono estas simila marmoro, varma, roscolora, cae amanta. Existas homoi ciui forcisas la randoin de vasoi, sed mi preferas serci volupton tie, cie oni gin vere povas trovi. Dirinte citium, li comencis sovi la buson sur siei sultroi cae colo. Eunicen traigadis tremoi, cae siei oculo jen fermigadis, jen mal fermigadis, cun l'esprimo de nedirebla volupto. Petronius levis post momento sian elegantan capon, cae turninte sin al Vinicius diris, penso nun, cio estas compare con tio viei mal serenai cristanui? Cae se vi ne comprenas la differenzon, iru mem al ini, sed tiu ci vido vin curacos. Vinicius disblovis la nason, cium eniris la aromo de la violoi, plenigante la tutan ciambron, cae li paligis, char li pensis che se li povus tiel sciovi la buson sur la sultroi de Ligia, tio estus ia sacrilegia volupto, tiel grandega, che poste pereu ec la mondo. Sed cutimiginte iam rapide consigadi al sicio cun li ocasas, li rimarcis che ec en tiuci momento li pensas pri Ligia, nur pri si. La sesdekoka fragmento de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof finas nian hodiaŭan mardan Esperanto elsendon. Ĝis la sekva renkontiĝo, gesinjoroj, la plej proksiman vendredon. Ĝis baldaŭ.